Myyntijohtajan aamukahvilla istahdetaan hetkeksi mielenkiintoisten myyntiin ja markkinointiin liittyvien tarinoiden äärelle eri näkökulmia hyödyntäen. Mä olen Minna Ruusuvuori, myynti- ja markkinointijohtaja. Istahda alas, nappaa kuppi lempikahviasi ja nauti. Tai voit singahtaa myöskin lenkille. Kuulemme sun matkassa mukana.
Hei, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville ja uuteen kauteen. Nyt mennään jo kuudetta kautta, joka on ihan huikea määrä jaksoja. Ja tällä kaudella meillä onkin pikkasen uutta, eli loistavia vieraita. Edelleen puhutaan myynnistä, markkinoinnista, johtamisesta, kaupallisen kulttuurin rakentamisesta. Mutta sitten mulla on myös aivan huikeat Stina Danssi ja Sani Leino kommentoimassa näitä meidän keskusteluja vieraiden kanssa. Ja mulla on ihan mielettömän hieno kunnia saada ensimmäiseen tämän kauden jaksoon vieraaksi Sherpan tuore toimitusjohtaja Elina Bono. Ihana, kun olet mukana.
Kiitos kutsusta. Ihanaa olla. Ja ihan tähän alkuun onneksi olkoon kuudes kausi, että hienosti tehty.
Kyllä tämä on niinku hauska koko podcast, koska tämä lähti kesälomareissulla muutama vuosi sitten Oulussa. Siellä tuli ajatus, että hei, että myyntijohtaja aamukahvit. Että siinähän voisi keskustella mielenkiintoisia keskusteluja. Ja niitä keskusteluja on tosiaan päässyt käymään. Mutta aina nämä on yhtä opettavaisia ja hienoja, ja mä uskon, että tästä tulee erittäin merkittävä keskustelu, kun puhutaan brändistä ja kaupallisen kulttuurin rakentamisesta. Pidemmittä puhetta, mennään Elina suhun. Kerro vähän, että kuka on Elina Bono?
Mä oon markkinoinnin pitkän linjan konkari. Mä oon tehnyt markkinointiin lähes 30 vuotta erilaisissa rooleissa. Mä oon tehnyt performance-markkinointia ja tapahtumia ja PR ja brändin rakennusta ja kaikkea siihen liittyvää. Ja aina mä ajattelen, että kun mä siirryn uuteen paikkaan, että no niin, nyt tää on mun viimeinen markkinoinnin tehtävä. Ja aina sieltä tulee jotain uutta mielenkiintoista esille, mikä on opettavaista ja kehittävää. Ja sit mä aina innostun ja taas mennään. Et markkinointi on antanut mulle ihan tosi paljon elämässäni kaikkea muutakin kuin siis työtä. Uuden oppimista ja uusia ystäviä ja ihmisiä ja... Että kyllä tämä markkinointi on niin kuin todella lähellä mun sielua ja sydäntä.
Sä oot tehnyt tosiaan niin kuin aivan huikean uran markkinoinnin parissa. Jos ajatellaan Sanomaa ja Maikkaria ja VR:ää ja Luhtaa, siis upeita brändejä, joissa on kyllä päässyt näkemään varmasti niin kuin kolikon montakin puolta, mitä tulee brändiin ja markkinointiin. Mutta viime vuonna sä teit semmoisen mielenkiintoisen hypyn, että sä hyppäsitkin sieltä isojen brändien pöydän toiselta puolelta Sherpaan, joka on huikea mainostoimisto, bränditoimisto, ja sinne liidaamaan Sherpan joukkoja auttamaan siinä, kun kannetaan asiakkaan taakka sinne vuoren rinteelle ja saadaan asiakas menestymään. Niin mitäs nyt tämmöinen hyppy?
No, mua on henkilökohtaisesti aina näissä muutoshetkissä niin draivannut se mahdollisuus kehittyä. Että aina mulla on ollut sellainen pelko, että mitä jos jonain päivänä musta tuli sellainen fiilis ja tunne, että mä en enää opi enkä kehity. Ja tällaisissa hetkissä mä oon sitä aina, että mulla on tarjoutunut kivoja tilaisuuksia, missä mä oon päässyt kehittymään. Ja tämä Sherpaan hyppääminen oli yksi sellainen, että ihmiset mua on aina houkutellut ja ihmisten kanssa samaan niitä isoja päätöksiä ja muutoshetkiä niin rakentanut VR:lle, kun mä menin. Johanna Jäkälä oli rekrytoivana esihenkilönä ja hän teki vaikutuksen. Ja Sherpaan hypyssä Pauli Varoma oli ratkaisevassa roolissa. Hän perusteli, että minut tänne halutaan. Ylipäätään musta on niin kuin aina, kun on kuitenkin vaikeita asioita, joita yrityksissä pitää ratkoa, niitä on helpompi ratkoa kivojen ihmisten kanssa. Ja sellaiselta Sherpa tuntui alusta lähtien, että tunne aina ohjaa toimintaa, niin kuin tiedetään. Ja mulla oli alusta lähtien, ensimmäisestä puhelusta lähtien sellainen fiilis, että tänne mä kuulun ja kannattaa tehdä. Että tää on tuntunut tosi hyvältä.
No se kuulostaa hyvältä ja mähän voisin kuulijoille myös kertoa, että mä oon yhden brändiuudistuksen tehnyt teidän kanssa. Täytyy sanoa vähän tuota samaa, että silloin ensimmäisestä kohtaamisesta Sherpan kanssa, kun tein tätä kilpailutusta, tunne oli sellainen, että kivojen ja osaavien ihmisten kanssa on ihana tehdä töitä. Kemiat toimi hyvin ja siitä oli ihan älyttömän hienoa lähteä rakentamaan Because It's Hard brändiä Houstonille, mutta oli huikea matka kyllä yhdessä ja kiitos siitä.
Kiitos sulle. Et kyllä se varmaan, niin kuin mikä meitäkin yhdistää, niin sellainen tietynlainen avarakatseisuus ja kunnianhimo niin täällä Sherpassa asuu. ja sitten se niinku tietty niinku luovuus, mikä on se, mitä me tarjotaan, asiantuntijuus ja lämpö, niin se on niinku yhdistelmänä sellainen, että asiakkaat kyllä on kovasti tykännyt ja itse kanssa tässä uudessa roolissa niin tykännyt, että tiedostan olevani etuoikeutetussa asemassa, että saan tällaisten henkilöiden kanssa tehdä töitä, kun tänä päivänä täällä saan.
Mutta se on huikeeta ja siitä saa hienoja lopputuloksia myöskin sitten asiakasyrityksiin ja siitä me itse asiassa tänään puhutaankin. Käytännössä brändi on jo teemana, mutta ehkä siitä vielä enemmän, että miten rakennetaan brändiä nimenomaan luottamuksen rakentajana sinne yritysten asiakkaiden suuntaan, markkinaan. Minkälainen vaikutus sillä brändillä on yrityksen arvoon ja siihen yrityksen kasvun rakentamiseen? Tämä on mun mielestä siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen, kun brändihän on hyvin tällainen niin kuin abstrakti asia. Meillä jokaisella ihmisellähän on brändi, ja musta on aina ihana ajatella sitä, että yritysten brändi on sellainen, josta puhutaan. Oikeastaan se totuus tulee esille, kun siitä puhutaan silloin, kun kukaan sen yrityksen edustaja ei ole kuulemassa. Ja se, että miten siitä brändistä saadaan paras mahdollinen, joka aidosti ilmentää sitä, että mitä se organisaatio on ja mitä se organisaatio pystyy asiakkailleen tuottamaan. Niin mennään hei ihan perusteisiin. Tosiaan 30 vuotta, kun sä oot markkinoinnin saralla ollut ja nähnyt tosi paljon asioita, niin mikä sun mielestä on brändin merkitys nimenomaan yritykselle ja sen kilpailukentästä erottautumiselle?
Joo, itse asiassa sä, Minna, vastasit siihen itse tuossa kysymyksen asettelussa täydellisen vastauksen, koska jos tämä niinku brändi, niin kuin sanoit, se on abstrakti käsitys, mutta jos se niinku yksinkertaistaa, että mitä se yritykselle tarkoittaa, niin se tarkoittaa juuri sitä samaa, mitä sinulle se, mitä ihmiset puhuu kahvilla, kun et ole paikalla. Et nyt jos me mietittäisiin, että me ollaan täällä aamukahvilla, että mitä me puhuttaisiin sinusta silloin, kun sä et olisi täällä, mä olisin jonkun toisen kanssa tässä mielikuvitusleikissä, niin kaikki ne kohtaamispisteet, missä sä oot tehnyt vaikutuksen ihmisiin, eli miten sä oot käyttäytynyt somessa, miten sä oot ollut live-tapaamisissa, miten sä oot kohdellut ihmisiin, kaikki niin vaikuttaisi siihen mielikuvaan, mikä meillä olisi sinusta. Niin yritykselle brändi on kaikkia juuri sitä. Ja siihen vaikuttaa ne kaikki kohtaamispisteet, jossa asiakkaat kohtaa brändin. Se itse tuote, sen ominaisuudet hinnasta pakkaussuunnitteluun tai vaikkapa makuun, asiakaspalvelutilanteet, äänensävy, myymälät, saitti-ilme, slogan, logo, mainonta. Kaikki kohtaamispisteet ihan samalla tavalla kuin sinulla henkilöbrändin syntymisessä, mielikuvien syntymisessä, niin sitä tarkoittaa brändi yritykselle. Ja se on vähän sääli, mutta usein se tosiaan ehkä siitä abstraktiudesta johtuen, niin se sanana ymmärretään aika suppeasti, vaikka jos sille lähtisi hakemaan synonyymiä, niin lähin synonyymi olisi maine tai asiakaskokemus. Ja sitten se maine-asiakaskokemus on se asia, joka saa valitsemaan ihmisen juuri sinun tuotteen tai palvelun, toisen saman tarpeen tyydyttävän tuotteen tai palvelun sijaan. Eli sillä tavalla musta brändiä kannattaisi aina ajatella, että se on se kokonaisvaltainen maine, asiakaskokemus, mikä sen ympärillä on. Ja sitten jos miettii sitä kysymyksessä aseteltua vaikutusta yrityksen arvoon ja että mitä se brändi sitten tarkoittaa, niin jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin suurin osa yrityksistä toimii aika lailla enemmän tai vähemmän saturoituneessa markkinassa. On nälkä, niin löytyy monta vaihtoehtoa täyttämään tarpeen. Jos tekee mieli hampurilaista, niin Mäkkäristä, Hesestä tai Burger Kingistä saa, eikö vaan? Jos haluat tehdä juoksemaan, hyvät lenkkarit tulee Adidakselta, Reebokilta, Nikeilta, Asikselta ja niin edespäin. Eli markkinat, jos et nyt ole keksinyt jotain ihan siis aidosti disruptoivaa, niin aika moni toimiala on täysin kyllästetty vaihtoehdoilla. Ja sen, kun ollaan tällaisessa täysin kyllästetyssä markkinassa, niin ainoa tapa kasvaa on viedä markkinaosuutta kilpailijalta. Ja silloin se brändi, eli maine, asiakaskokemus, se on se voittava kilpailuetu. Eli yhdelläkään yrityksellä ei tänään eikä huomenna ei ole varaa olla pitämättä siitä huolta. Et mihin brändityötä tarvitaan, niin se on jatkuvaa kilpailukyvyn ylläpitoa. Kun mä oon markkinointi-ihminen tietysti, niin usein mun kanssa puhutaan ja ajatellaan, että brändi on sitten mainontaa. Niin ei se sitä ole, että brändiarvoa voi kasvattaa mainonnalla tai sitten jollain toisella jutulla, mutta ilman brändistä huolehtimista niin menestyminen ei ole mahdollista. Että se on se merkitys. Et paljon isompaa merkitystä on niin vaikea ajatella niin kuin yritystoiminnassa olevan. Ja sitten on vielä yksi sellainen näkökulma, mitä ei kannata unohtaa, että brändi myös suojelee. Että jos on pidetty, parhaimmillaan jopa rakastettu brändi, niin silloin se suojelee yritystä, tuotetta tai palvelua silloin, kun tulee vastaan kolhuja. Hyvä brändi kestää ne iskut ja toipuminen on nopeaa. Et jos nyt katsoo vaikka Teslaa, niin se on hyvä esimerkki siitä, että miten brändi suojelee, kun tulee kolhuja.
Se, mitä mä niin kuin aina itse miettinyt nyt, kun tässä on ollut erityisesti niin kuin B2B-brändejä viemässä eteenpäin, just tämä, että miten sä sen brändin avulla oikeasti pystyt erottautumaan siitä kilpailusta. Siinä on niin monta tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Just niin kuin sanoit mun mielestä hirveän hyvin, että brändihän on lopulta se maine ja se on lopulta se asiakaskokemus, miten se asiakas sen kokee, koska sieltähän se rakentuu. Mutta se, että miten sä sitten rakennat nimenomaan sen erottautuvan brändin, niin siinä pitää olla aika monen niin kuin osaamiselementin, koko organisaation osaamiselementin kohdallaan, mutta siinä pitää olla pikkasen ripaus onnea niin kuin kaikessa muussakin mun mielestä. Oletko sä samaa mieltä?
Olen täysin samaa mieltä. Ja sitten tuossa alussa, kun puhuttiin tästä mun siirtymisestä tänne niin kuin yrityspuolelta mainostoimistopuolelle, niin sitä on niin kuin ehkä vaikea toimistopuolella nähdä, jos ei ole itse kokenut sitä, että minkälaista se yrityselämän sisäpeli on, että minkälaista kaikkea eri toimintojen välisiä riippuvuussuhteita ja päätöksentekoa ja kaikkea, kenen mielipide pitää ottaa huomioon ja markkinoinnin pitää ymmärtää taloutta ja tuotesuunnittelu ja HR, logistiikka ja myyntiä, kun ne kaikki vaikuttaa siihen. Aika paljon markkinointi-ihmisen pitää ymmärtää kaikesta siellä yrityksen sisällä tapahtuvasta, jotta pystyy sitten luomaan niitä menestystarinoita.
Joo, ja tästä hypätäänkin sitten tähän mun niin kuin lempiaiheeseen, eli siitä, että miten yrityksissä ylipäätään niin kuin ymmärretään sen brändin vaikutus sen yrityksen arvoon ja sen arvon muodostukseen, miten sitä brändiä hyödynnetään markkinoinnissa tai toiminnassa, jotta sitä yrityksen arvoa voidaan kasvattaa. Ja valitettavasti niin kuin omat kokemukset on, mistä nyt puhutaan julkisuudessakin ihan hirveästi, että sitten kun mennään sinne kulmahuoneeseen, niin pitää olla aika paljon osaamista, että ei brändiarvon ja sen vaikutuksen saa lyötyä läpi siellä. Pitää pystyä aika hyvin niin kuin lukujen ja faktojen kautta perustelemaan asioita sinne yritysjohdolle. Ja aika usein, kun puhutaan tämmöistä maine- ja asiakaskokemusasioista, niin se ei ole niin helppoa. Niin oikeastaan nyt pitkästä johdannosta, niin ymmärretäänkö Elina sun mielestä brändin merkitystä nimenomaan sen yrityksen pääomana, sen mahdollista tasearvoa ja vaikutusta yrityksen arvostukseen ja hintapisteeseen niin kuin ihan aikuisten oikeasti?
No mun mielestä kyllä. Siis mun mielestä se, kun tästä puhutaan aika usein, että kuuluuko markkinointi kulmahuoneisiin vai ei, niin mun kokemuksen mukaan se on enemmänkin sellainen urbaani legenda, että näin ei olisi. Voi olla, että siinä niin kuin mun oma tausta ja henkilökohtaiset kokemukset on sattunut olemaan niin hyviä, että kun mä oon saanut olla noissa yrityksissä töissä, missä markkinointi on nähty, brändi nähty hyvin tärkeänä osana sitä liiketoimintaa. Mutta että ymmärretäänkö brändin merkitys yrityksen arvolle, niin kyllä. Silloin kun brändi ymmärretään oikein, niin mun mielestä kyllä. Silloin brändi kiinnostaa ylintä johtoa ja on johtoryhmien ja hallitusten agendoilla. Mun mielestä menestyvää johtajaa, joka ei ole kiinnostunut yrityksen maineesta tai tuotteidensa ja palveluiden kysynnästä, niin ei ole olemassakaan. Mutta sitten jos se ymmärretään taas suppeasti, että ajatellaan, että brändi on yhtä kuin tietty väri tai fontti tai tällainen, niin silloin taas ei. Mutta näissä yrityksissä sitten markkinoinnilla onkin se riski, että se jää tukifunktioksi ja sitten se markkinointipäällikön tehtävä on tilata brändätyä karkkeja messuille ja tehdä powerpointteja, että silloin se markkinoinnin tai brändin rooli ei ole kovin strateginen, eikä siellä johtoryhmien ja hallitusten agendoilla, mutta musta se on enemmänkin niin kuin tämän asian väärin ymmärrystä, että se brändi ymmärretään liian suppeasti. Mutta aina yritykset, jotka ymmärtää sen siinä oikeassa merkityksessä, maine- ja asiakaskokemus, johon vaikuttaa kaikki, niin kyllä sellaiset johtajat ja hallitukset, johtoryhmät, niin ymmärtää kyllä.
Joo, että tuossa sä olet varmasti oikeassa ja juuri se, että kun sä oot pystynyt myös toimimaan tämmöisissä organisaatioissa, niin kun jos nyt ajatellaan Maikkaria ja VR ja Sanomaa, jotka on kaikki käytännössä niin kuin no voisi sanoa, että melkeinpä ikonisia suomalaisia brändejä. Kyllähän se on ihan selvää, että siellä se on pitänytkin ymmärtää. Sitten itse kun tulee tällaista niin kuin vahvasti B2B-organisaatioista ja osin myöskin vähän pienemmistä organisaatioista, niin siellä on ehkä juuri tämä haaste, mitä sä sanoit, että brändi nähdään aika suppeasti, se nähdään jopa mainontana tai fonttina tai värinä. Ja silloinhan sillä ei ole sellaista liiketoiminnallista merkitystä ylipäätään siellä päättäjien ajatuksissa ja agendoilla, kuin sillä pitäisi olla. Että se on varmasti myös sitä valistustyötä, mitä pitää tehdä tämän tyyppisissä organisaatioissa. Niin kuin minkä muun tahansakin asian. Eihän brändi ole ainut.
Tässä oli tosi hyvä keskustelu brändin merkityksestä ja kuinka se ymmärretään yrityksissä ja kuinka isosti se on vaikkapa johdon agendalla. Ja oli silleen hirveän kiinnostava huomata, että miten Elinalla oli semmoinen hyvin optimistinen ja positiivinen käsitys siitä, että kyllähän brändin merkitys ymmärretään, kun se kerrotaan ihmisille. Ja sitten taas Minnan kokemus, joka vastaa myös tosi paljon mun kokemusta, vaikutti olevan ihan tosi toisenlainen. Mutta mun mielestä on nyt hyvä sillä lailla tiedostaa, että mistä poterosta käsin me tätä asiaa kommentoidaan ja maailmaa katsotaan. Koska just niin kuin Elinakin sanoi, niin kyllä mä väittäisin, että kuluttajaliiketoiminnassa hyväksytään ja nähdään brändin merkitys johtoryhmän myöten aivan täysin, ja se on vähän pakkokin. Mutta sitten kun siirrytään B2B-liiketoiminnan puolelle, niin jotain tapahtuu. Väittäisin, että Suomessa on tosi paljon yrityksiä ja ehkä jopa valtaosassa yrityksiä, niin brändin merkitys B2B-liiketoiminnassa ei olekaan enää niin selkeä, ei johtoryhmälle eikä myöskään suorittavan työntekijöille. Ja sitten jos vaikka miettii myyjiä, mikä on se pelikenttä, missä mä pääasiassa työskentelen, niin kuinka moni myyjä omassa arjessaan miettii vaikka oman toimintansa vaikutusta brändiin? Tai kuinka paljon brändi vaikuttaa siihen omaan toimintaan. Ja kyllä mä väittäisin, että aika harvassa on ne yritykset, missä brändi on oikeasti sellainen guiding light siellä ihmisten tekemisen ja asiakaskohtaamisen arjessa B2B-puolella. Ja sitten vielä enemmän se on näin, kun päästään myynnin parissa lähemmäksi vaikka sitä, mitä mun firma tekee. Eli me tehdään ulkoistettuja kylmäsoittoja, asiantuntijabuukkausta ja haastattelututkimuksia. Kuinka monessa firmassa esimerkiksi ajatellaan sitä, että mikä brändivaikutus on esimerkiksi kylmäsoitolla? Ja kannattaisiko sitä ajatella? No totta kai kannattaisi. Se saatetaan tällä tavalla niin kuin teoreettisella tasolla ymmärtää, ja mä oon joskus kuullutkin sanottavan, että kylmäsoitto on bränditeko. Aivan, mutta onko brändiohjeistuksessa koskaan määritetty, että minkälainen tämän firman, B2B-firman kylmäsoiton pitäisi olla ja minkälainen tunnejälki siitä pitäisi jäädä? Minkälainen sen kylmäsoiton pitäisi kokemuksena olla? Niin en mä ainakaan ole vielä sellaista brandbookia vielä nähnyt.
Se mun mielestä se sisäinen myynti tällaisissa asioissa, niin se on kaiken onnistumisen lähtökohta. Ja mulla on aina ollut kaksi sellaista pääviestiä, mitä mä oon sitten niiden yritysten sisällä eri foorumeissa vähän eri kulmilla kertonut. Ja toinen on ollut brändimerkitys, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toinen on ollut sellainen odotusten hallinta, että mainontamarkkinointi ei ole ikinä sellainen hopealuoti, joka nopeasti ja pysyvästi ratkaisee kaikki ongelmat. Simsalabim. Tästä pitää paljon puhua, että ja sitten brändin merkityksestä. Mutta sitten kun siitä brändistä puhuu paljon ja raivaa sen tilan itselleen siellä ja on sellainen lipunkantaja, suunnannäyttäjä, kulttuurimuuttaja, niin sen jälkeen siellä ei ole sellaisia ihmisiä, jotka eivät olisi kiinnostuneita brändeistä, kun se on yhteinen ymmärrys, että mitä kaikkea sillä tarkoitetaan.
Ja musta itse asiassa on ollut ihana huomata, että vaikka niin kun voisi sanoa, että varmasti se niin kun brändin vaikutuksen ja merkityksen ymmärtämisessä on varmasti vielä paljon ollut kurottavaa, mutta että brändi on kiinnostanut kaikkia. Sehän on sellainen, johon niin kun, jotenkin se on, kun se on juuri se maine, että minkälaisessa organisaatiossa mä työskentelen, minkälainen maine meillä on, minkälainen kokemus me tuotetaan asiakkaalle, niin kaikki tämän päivän työntekijät, jotka haluaa sille omalle työlleen merkitystä, niin sillä brändillä on itse asiassa aika iso merkitys siinä heidän ajattelussaan ja heidän toiminnassaan ja minkälaisen brändin takana on ylpeä myös ja hyvä seistä. Ja se on ollut niin kuin ilo huomata.
Joo, ja sehän on ihana hetki sitten, kun nähdään, kun ihmiset herää siihen ja että hei, ja sitten se on myös niin kuin sellainen HR-työkalu, että ihmiset on helppo niin kuin kiinnittyä ja olla ylpeä sellaisesta työpaikasta, minkä brändistä tykkää ja he pystyvät sitten kiinnittymään. Että sitten kun siitä puhuu näin, että brändi on tätä kaikkea maine- ja asiakaskokemus, niin sen alle pystyy tehdä paljon enemmän alisteisia asioita, jotka vie kaikki samaan maaliin. Että jos nyt ajatellaan vaikka sitä VR:ää, joka oli tämä edellinen työpaikka, niin ja että asiakaskokemus on osa brändin rakennusta, niin kyllähän nyt on selvää, että VR:n brändiin vaikuttaa vaikka junahenkilökunnan ystävällisyys ja junien siisteys ja aikataulujen täsmällisyys, netin toimivuus, hinta, saatavuus, kohteet. Kaikki tämän tyyppiset asiat paljon enemmän kuin mainonta. Ja näin kun puhutaan, että hei, että rakennetaan yhdessä VR:n brändiä kohti tulevaisuuden menestystä ja nämä kaikki asiat vaikuttaa, niin silloin se yhteinen suunta, visio, mihin ollaan menossa, on aika selvä. Ja silloin se brändi kiinnostaa. Ja sitten taas, että jos sieltä mennään nyt tätä esimerkkiä käyttäen vielä niin sinne markkinointipuoleen, niin sitten löytyy se, että hei, että nämä ihmisethän, jotka eivät vielä matkusta junilla niin paljon, että he kokee VR:n brändin etäisemmäksi kuin me, jotka matkustetaan paljon junilla, niin kuin minä pendelöin joka päivä. Vaikka niin ajatteli VR:stä paljon, paljon paremmin kuin ne ihmiset, jotka eivät vielä niin paljon matkusta. Ja sitten voi mennä siihen markkinointiin, mainontaan, että hei, me halutaan muuttaa nyt näiden ihmisten, jotka eivät vielä matkusta VR:llä, jotka eivät arjessa kohtaa sitä junahenkilökunnan ystävällisyyttä tai jotain hyvää kahvia siellä ravintolavaunussa tai tämän tyyppisiä asioita, mitkä vaikuttaisi siihen mielikuvaan, niin lähdetään moninkertaistamaan ne kohtaamispisteet. Jotta pystytään tuomaan se sama ystävällisyys, rentous, helposti lähestyttävyys, mitä muut kohtaa siellä junissa. Ja sieltä löytyy sitten se kaupallinen potentiaali, ja tämän tyyppisillä asioilla vaikutetaan mielikuvaan, brändiin, ja saadaan nämä autoilijat kokeilemaan junaa vaihtoehtona, jolloin se mielikuvan muutos näkyy pidemmällä aikavälillä, tai oikeastaan aika nopeastikin näkyy, niin myynnin kasvuna. Että se markkinointitoimenpide on yksi toimenpide siinä kokonaisvaltaisessa brändin rakennuksessa. Ja tällaisia asioita, kun sitten puhutaan, ja että hei, että se on ihan tosi tärkeää, miten henkilökunta käyttäytyy ja puhuu, ja minkälaiset koulutukset on, että se kaikki on sitä brändin rakennusta. Ja silloin, kun on tällainen yhteinen visio, suunta, minne ollaan menossa, ja yhteiset mittarit, niin silloin ihan varmasti ollaan niillä brändiasioilla liiketoiminnan ytimessä. Et silloin ei tarvii sitä miettiä, että hei, kiinnostaako nyt meidän johtoryhmää tai kiinnostaako meidän hallitusta nämä brändijutut. Että se menee niin paljon tiukemmin sinne liiketoiminnan ytimeen kuin mikään yksittäinen mainoskampanja ikinä voisi mennä. Että siitä tulee sellainen arjen johtava työkalu, minkä alle sitten kaikki toimii ja pystyy tekemään. Ja sitten myös siitä brändikielestä tai markkinoinnin kielestä, jos brändimittareita on vaikka tunnettuus tai preferenssi tai joku tietty tavoiteattribuutti, mikä ohjaa ja todentaa, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, niin sitten sen saa kuitenkin nopeasti johdattua, osoitettua sen korrelaation niihin liiketoiminnan koviin mittareihin, myynteihin, käyntiin, markkinaosuuksiin, mitkä on kuitenkin aina ne lopulliset tavoitteet, mitä brändityöllä tavoitellaan. Korrelaatio on aika selvä, että jos nyt mietitään vaikka tunnettuutta, niin kukaan ei voi kysyä sellaista tuotetta, minkä olemassaolosta ei tiedä, kun ei kerran tiedetä. Eli tunnettuuden kasvu on vaikka sellainen asia, mikä nopeasti näkyy myynnin kasvussa. Ja näin kun niistä puhuu, että on yhteiset tavoitteet, yhteiset mittarit, yhteinen suunta ja yhteiset toimenpiteet, jotka kaikki on tärkeitä brändille, eli maineelle, niin silloin siitä tulee yhteinen ja parhaimmillaan voittava kilpailuetu. Ja tällaisessa tilanteessa, kun on, niin sitten voi jokainen markkinointipäättäjä ajatella, mitä se tarkoittaa omalle työlleen. Eli se markkinointijohtajan työ helpottuu ja merkitys yrityksessä kasvaa. Ja silloin se, joka aikaisemmin ehkä on saatettu kokea semmoiseksi hauskoiksi ideoiksi tai mainonnaksi, sitten siitä markkinoinnista tulee sellainen lipunkantaja ja suunnannäyttäjä ja kulttuurimuuttaja, että brändi on paljon paljon enemmän kuin yksittäinen kampanja.
tuli itse asiassa kaksi asiaa mieleen tuosta. Ensinnäkin tämä liiketoiminnan kova ydin ja ehkä semmoinen punainen lanka, ikään kuin mitä on kaikkien helppo seurata. Ja että tavallaan näillä asioilla on niin kuin relaatiot toistensa kanssa. Että nimenomaan kun päästään siitä sanasta mainonta pois ja tullaan sinne kovaan ytimeen ja siihen punaiseen lankaan, joka yhdistää kaikkia. Ja sitten toinen, kun tuossa nostit noita asioita esille, niin tuli mieleen, että varmasti monen markkinoijan se tematiikka, mitä käytetään, se mistä keskustellaan, että osataan tuoda nimenomaan ne yhteydet siinä puheessa. Että kun tehdään tällaisia asioita, niin silloin sitten taas vaikutus tällaisiin, jolloin tullaan itse asiassa nimenomaan niihin liiketoiminnan koviin mittareihin ja vaikutuksiin sen brändin kautta. Ja tätä kautta niin mun oma semmoisia niin kuin lempisanontoja tai jotenkin niin kuin ajatuksia ehkä enemmän. Taas Kari Korkiakoski olla, joka tämän on niin kuin alun perin sanonut, mutta siteerasimme tätä myös meidän B2B-asiakaskokemuskirjassa. Eli tämä brändi lupaa asiakaskokemus lunastaa. Niin se on mun mielestä jotenkin kauhean kivasti sanottu ja se ikään kuin nivotaan yhteen. Miten sillä sun historialla, kokemuksella ja nyt sitten Sherpan kautta, kun sä oot nähnyt paljon organisaatioita, kun te teette brändiuudistuksia, niin miten tämä näyttäytyy arjessa, että kun sitä brändityötä tehdään, niin miten se aidosti saadaan elämään siellä organisaatioiden arjessa ja ikään kuin lunastumaan se lupaus nimenomaan siinä kokemuksessa, minkä se asiakas saa?
Siinä markkinoinnin työssä ja brändityössä, niin suurin osa on aina sitä sisäistä työtä. Eli oli se kyse mistä tahansa sen brändin eteen tehtävästä toimenpiteestä, niin ennen kuin se saadaan asiakkaille, kuluttajille, niin sisäinen työ on ollut aika niin kuin iso, tai aina isompi kuin se huipentuma, se kampanja tai joku toimenpide, mitä tehdään. Että se on niin kuin mihin mä oon yrittänyt panostaa aina kaikista eniten, että olisi se sisäinen myynti tehty. Ja nyt tässä kohtaa me olemme puhuneet jo paljon siitä brändistä, että se brändin merkitys, niin sitä ei enää tarvitse puhua siellä yrityksen sisällä siinä kohtaa, kun puhutaan vaikka uudesta ilmeestä tai brändikampanjasta tai jostain toimenpiteestä. Mutta sitten kun sen aika on, niin sitten siitä tekee yhteisen asian sillä sisäisellä myynnillä niin, että puhuu paljon ja ottaa sen tilanne, vaikka kun VR:llä meillä lähti uusi kampanja käyntiin viime kesänä, niin sitten me järjestettiin siellä niin tällainen virtuaalinen mainoselokuvan ennakkonäytös. Ja kyse oli siis uudesta TV-spotista, mutta se kasvatettiin se, että kerrotaan kampanjasta, kerrottiin brändistä, kerrottiin tavoitteista koko henkilökunnalle. Että kaikki sai tietää, että tällainen on tulossa. Ja sitten se sisäinen niin kuin informaatio ja sitten osallistaminen. Että tämä meidän yhteinen juttu ja tämän takia tämä tehdään ja näin me se tehdään. Ja näin kun niistä puhutaan, brändiasioista tai kampanjoista tai yksittäisistä toimenpiteistä, niin ne alkaa kiinnostaa, ne koetaan yhteiseksi asiaksi. Ja tällainen yhteinen asia, yhteinen vastuu lisää yhteistä tekemistä. Kaikki ymmärtää silloin, että omalla panostuksella on iso merkitys sille yrityksen brändille. Että mä en ole vielä koskaan tavannut ihmistä millään organisaation tasolla, joka ei olisi kiinnostanut brändistä, kun sen merkityksen avaa, tai markkinoinnista, kun siitä kertoo. Tai oli kyse sitten vaikka digitaalisesta kehityksestä, johtamisesta, HR:stä, asiakaspalvelusta, mistä tahansa, niin kyllä kaikki osa-alueet on kovin kiinnostuneita brändistä, kun se vaan se kattotason ymmärrys ja näkemys on sama, että mitä se brändi tarkoittaa. Ja sitten siinä on myös tällainen hyvin kaupallinen merkitys siinä sisäisessä tekemisessä, että ne tulevat toimenpiteet, ne pitää aina saada omalle väelle läpi. Useinhan se oma väki on kaikista kriittisin, että se pitää saada oma väki innostumaan, ja jos ei sitä tee, sitä oman porukan sytyttämistä, niin se on tosi vaikea saada asiakkaillekin läpi, jos ei omat seiso sen takana. Mulla on toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, niin me tehtiin vähän aikaa sitten niin Nesteelle kamppis tekoälyllä. Ja sitten kyseessä oli sellainen aika perustaktinen kampanja, jossa haettiin Neste-appille lataajia. Poikkeuksellista siinä oli se, että se tehtiin kokonaan yhteistyösopimuksesta visuaaliseen ilmeeseen niin tekoälyllä. Mutta aika sellainen perustaktinen kampanja kuitenkin. Niin sitten se oli ihanaa kuulla, kun meidän asiakas, markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen, niin kertoi sieltä, että Nesteen huoltamoilta oli tullut heille markkinointiin positiivista palautetta ja aloitteita kampanjan lisänäkyvyyteen asemilla, että miten sen saisi vielä paremmin jalkautettua sinne. Niin se oli
tosi
hyvä,
mahtavaa.
Joo, se oli niin kiva kuulla, että se oli hyvä osoitus sekä siitä Nesteen markkinoinnin sisäisen myynnin tehokkuudesta, mutta myös osoitus siitä hienosta yrityskulttuurista Nesteellä, että tieto ja aloitteet kulkee joka suuntaan ja että asiasta tulee yhteinen. Ja sitten tuli hyvät tuloksetkin, että kyllä sellainen niin kuin sisäinen myynti on sellainen, että se kannattaa kyllä tehdä aina tosi huolella.
Joo, ja useinhan sitä niin kuin jotenkin mietitään, että brändin ja sitten niiden kampanjoiden ja kaikkien toimenpiteiden niin pitäisi ikään kuin sytyttää niitä asiakkaiden sydämiä. Mutta ehkä se sydän pitää saada sykkimään siellä talon sisällä ihan ensimmäisenä, koska sitten kun onnistuu jokaista koskettamaan sillä omalla, ikään kuin sillä omalla brändillä, just mitä puhuttiin aikaisemmin, jonka takana voi seistä ja josta voi ylpeästi puhua ja sitten sillä onnistuu vielä ikään kuin sitä tunnetasoakin niin kuin koskettamaan, niin kyllähän siitä tulee ihan erilainen fiilis siitä omasta organisaatiosta ja ylpeys siitä omasta tekemisestä. Ja ikään kuin ihmiset kokee kuuluvansa yhteen. Brändiä hirveän helposti myös muodostuu positiivisesti liimaksi sen organisaation sisällä. Et me kaikki hei kuulutaan yhteen, me ollaan tätä hienoa, vaikka Neste-tarinaa. Ja Mika kanssa kun on jutellut, niin Mikahan on tehnyt ihan hurjan hienoa työtä nimenomaan tässä tiimiyttämisessä ja sitä, että markkinointi on kaikkien asia ja siinä yhteistyön rakentamisessa Nesteen sisällä, joka tässä mun mielestä niin kuin näkyy sitten, että mitä se sitten parhaimmillaan lopputuloksina on.
Toi Elinan nostama pointti siitä, että miten tärkeää sisäinen myyntityö on, vaikka just markkinointikamppisten onnistumisen edellytyksenä oli tosi oivalluttava. Mulle tuli siitä mieleen semmoinen yksi asiakasprojekti, jossa sekä tällainen osallistaminen että sisäinen myyntityö tai semmoinen tietynlainen soihdunkantajuus, että brändi standardin valvojana mahdollisti jokaisen osapuolen onnistumisen. Me päästiin siis tekemään tällaista asiakastutkimusta suurelle suomalaiselle teknologiatalolle, jossa meillä oli aivan siis kerrassaan briljantti se yhteyshenkilö. Ja me kaikki tiedetään semmoinen perinteinen tilanne, missä asiakasorganisaatio tilaa jonkun tutkimuksen ja check, check, se on tehty. Ja kymmenien tuntien ja tuhansien eurojen investointien lopputulos, niin se hautautuu jonnekin sähköpostikansioon ja parin työpajan jälkeen ja unohtuu kaikkien mielistä. Ja sitten semmoinen niin kuin yleinen ajatus, että no ei kai me nyt mitään uutta siitä oikeastaan opittu ees. Mutta tämä tilaaja oli paitsi kertakaikkiaan fantastinen projektimanageri, niin ehkä paras kohtaamani myyjä. Alusta asti hän myi meille sellaista mahdollisuutta päästä toteuttaa vuosisadan suurinta ja tärkeintä asiakaskokemustutkimusta. Ja sitten hän todella myös ymmärsi sen brändin ja sisäisen myyntityön ja osallistamisen merkityksen. Ensinnäkin sillä tutkimuksella oli nimi. Me puhuttiin tutkimuksen hengestä, mikä sopi tutkimuksen henkeen ja mikä ei sopinut tutkimuksen henkeen. Mutta sitten samaan aikaan niin kun se, mitä hänen kommunikaationsa meidän suuntaan, ei ollut missään vaiheessa sellaista niin kun mikromanageerausta, että teen näin, tätä. Hän niin kun heitti sen vision, että tämä on se, mitä me halutaan, miten te tämän ratkaisette. Ja mä hyvin niin kun näkisin, että varmasti sitä samaa johtamista, projektijohtamista on siellä sisäisesti myös tapahtunut. Mutta sen lisäksi kaikki oli sillä suunniteltu täsmällisesti, mutta et myöskin niin kuin jokainen asiakkuusjohtaja osana sitä projektia, niin he itse asiassa itse otti kontaktin omiin asiakkaihinsa ja kertoi siitä tutkimuksesta, sopi haastatteluajat ja sitten tuli vielä monesti linjoille esittelemään meidät sille omalle asiakkaalleen. Ja saat kyllä olla varma, että asiakkuusjohtajat odottivat kyllä tuloksia niin kuin pikkusen suuremmalla pieteetillä kuin sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin hänen tuskin tietää, että mitä tutkimusta ollaan edes tekemässä. Mutta tämä vaikutti itse asiassa myös meihin palvelun tarjoajana sillä tavalla, että myös meistä tuli parempia tämän kokemuksen myötä, koska me oivallettiin itsekin se semmoinen niin kuin sisäisen soihdun kantajuuden ja myös tässä kontekstissa niin kuin projektin brändäämisen merkitys. Ja myös niin kuin, sit niin kuin lopputuloksen näkökannalta, niin tässä brändi asetti tietyn vaatimustason toteutuksella, joka sai jokaisen projektiin osallistuvan näkemään just sen kriittisen millin verran enemmän vaivaa ja antamaan parasta.
Ja mitä me niin kuin Sherpallakin tehdään, että jos me tehdään joku brändiuudistus asiakkaidemme kanssa, meidän tehtävä on luovuudella rikastaa sitä asiakkaan osaamista omasta brändistään. Ja parhaimmillaan siinä voi käydä niin, että me saadaan asiakas rakastumaan uudelleen omaan brändiinsä. Että asiakas löytää sieltä, että hei, näinhän se on ja näin me lähdetään tekemään. Ja totuus ei ikinä lähde niin, että se tulisi tuolta vaan jostain, vaan se lähtee kuitenkin sieltä asiakkaistamme. Että se paras ymmärrys, paras tieto on siellä asiakkaalla. Ja sitten, että jos me pystytään luovuudella tuomaan siihen se ekstra kerros, niin se on ihan parasta. Et pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi, että me tehtäisiin tällainen brändiuudistus ja sitten se jäisi jonkinlaiseksi pöytälaatikko tai kovalevy viritykseksi ja ei eläisi siellä asiakkaidemme arjessa. Et kyllä se sieltä niin kuin yritysten sisältä lähtee sitten jalkautumaan kohti asiakkaidemme asiakkaita.
Mun mielestä tämä konkretisoitu hirveän hyvin siinä meidän yhteisessä hankkeessa, eli Houstonista, josta on nyt itse jäämässä jo pois, mutta sellaisia niin kuin tähtihetkiä muistan edelleen tarinaisen brändin takana, että ikään kuin talo, joka on kuitenkin kohta ollut 20 vuotta, voisi ajatella, että siihen ei ihan hirveästi uutta saa, mutta sen Because It's Hard-näkökulma sieltä John F. Kennedyn puheesta, niin se, miten te onnistuitte sen tekemään, se oli kyllä niin kuin hieno saavutus ja freshi näkökulma perinteitä kunnioittaa. Muistan edelleen siis näitä keskusteluita, kun ollaan käyty siellä talon sisällä ja kerrottu sitä ikään kuin, että mistä tämä brändi, uusi brändi nyt niin kuin on saanut innoituksensa. Niin ihmiset sanoivat, että tuli ihan tällaiset niin kuin goosebumpsit ja väreet suorastaan kävi, kun he miettivät sitä John F. Kennedyn puhetta. Että se oli kyllä tosi hieno esimerkki just tästä, että miten sen rakkauden voisi tyttää siihen uudestaan.
Kiitos, ihana kuulla. Ja sitten onhan se ollut ihana nähdä se, että miten se on lähtenyt sitten jalkautumaan, että meiltä tuli tiettyyn pisteeseen asti ja sitten sen on oma porukka ottanut omakseen ja sitten miten se on vienyt asiakkaillenne, että kun kaikki on johdonmukaista ja kaikki kulkee sen saman brändin alla, niin on se, niin kuin, se on esimerkillinen tapaus, että miten brändi suunnitellaan yhdessä yhteistyössä ja miten se viedään yritykseen sisälle ja sitten sieltä asiakkaille. Hieno keissi.
On ollut kyllä. No mutta hei, jos hypätään sitten brändistä ehkä enemmän sitten sinne, että miten sitä brändiä hyödynnetään markkinoinnin keinoin. Nyt kun me ollaan tämmöisessä aika jälleen kerran koronan jälkeen taas jossain oudossa tilanteessa, mutta ollaan nyt siinä niin kuin perinteisessä, että talous välillä menee ylös ja talous välillä tulee alas ja nyt ollaan ehkä menossa vähän siellä niin kuin hiipumisen puolella valitettavasti. Kaikki tiedetään, niin markkinointi on yleensä se, josta sitten ensimmäisenä, kun pitää jostain juustohöylällä höylätä, niin sitten sieltä markkinoinnista lähdetään leikkaamaan, vaikka sitten kuitenkin niin kuin aktiivisen ja hyvin suunnitellun markkinoinnin avulla pystyttäisiin paljon enemmän tehostaa sitä myynnin toimintaa ja leikkaamaan taas myynnin kustannuksia ja toisaalta tarjoamaan sinne välineitä. Ja mulle tulee mieleen tällaisia, mitä omallakin uralla on kuullut näitä talousjohtajan sanoja, että markkinoidaan sitten, kun meillä on siihen varaa. Ehkä käytäisi sen niin päin, että onko varaa jättää tekemättä niitä markkinoinnillisia toimenpiteitä tietyllä tavalla herättämällä sitä brändiä myöskin eloon, ja jotta siitä kuullaan, just niin kuin sä kerroit siitä tunnettuuden rakentamisesta. Että kun siellä on paljon, maailmassa on paljon ihmisiä, jotka juuri siitä omasta brändistä eivät ole kuulleet.
No niin, juuri näin. Et vaikka mulla on kilsoja tosiaan jonkin verran takana, niin tätä mä en ole ikinä vielä ymmärtänyt. Että jos on heikottajat, niin miten kenelläkään voi olla varaa markkinoimatta? Et kun markkinointi on kuitenkin se liiketoiminnan osa-alue, joka huolehtii kysynnästä, eikö niin? Herättää kysynnän ja pitää yllä kysyntää ja tarvittaessa vaikka elvyttää kysynnän, että miten siitä voidaan sitten leikata. Ja sitten sellaiseen mä oon tullut sellaiseen johtopäätökseen, en tiedä onko tämä totta, mutta onko se kuitenkin siitä, että silloin sitä markkinoinnin roolia ei ihan ymmärretä. Et jos yritys päättää hiipuvassa taloudessa supistaa markkinoinnista, niin olisiko markkinoinnin rooli väärin ymmärretty tai alihyödynnetty? Ja jos näin, niin silloin se johtunee tavoitteiden tai mittareiden väärin asettamisesta, kun sitä kuitenkin saa mitä mittaa. Että jos siellä on nyt että heikot hetket, niin en nyt ainakaan lähtisi nyt siitä säästämään, siitä osa-alueesta, mikä huolehtii kysynnästä. Ja jos nyt vertaa nyt tähän meidän omaan mainostoimistobisnekseen, niin ajat on ollut heikot myös omalla alueella johtuen tästä muuttuvasta maailmantilanteesta jo tosi pitkään. Ja meidän puoleen käännytään koska hyvä maine ja luovuus, niin sen ansiosta kiitos siitä kaikille asiakkaillemme, mutta me ollaan kuitenkin oltu vähän vaatimattomia ja kaikki ei vielä tunne meitä. Niinpä me tehdään, mitä puhutaan ja panostetaan myös omaan markkinointiin. Me ollaan aktiivisia somessa, me esiinnytään webinaareissa, me ollaan mediassa näkyville ja meille se on tuonut uusia asiakkaita ja meidät se auttaa yli ajan kohti talouskasvua. Et huonot ajat kuitenkin kääntyy ennemmin tai myöhemmin taas kasvun tielle. Niin me ainakin tehdään, mitä puhutaan ja hyvin tuntuu toimivan.
Joo, ja no se niin kuin super tärkeää, että nimenomaan pysytään siellä oman kohderyhmän top of mindissa, että tietyllä tavalla, jos vedetään liinat kiinni ja ollaan ihan hissukseen, ja sitten kun tulee paremmat ajat, ja sitten siellä asiakaskenttä herää ja tarvii apua ja tukea, on se vaikea tulla kysymään, kun he ei tiedä ja kuule ja muista enää, koska se kuitenkin on kyse siitä, että sun pitää olla koko ajan näkyvä ja läsnä. Sitten kun sillä se tarve herää, niin se ottaa juuri suhun yhteyttä. Ottaa aina oman aikansa ennen kuin ne tulokset ja impakti alkaa näkymään. Et se ei kertakaikkisesti toimi niin, että tänään aletaan markkinoimaan ja huomenna sut jo tiedetään, vaan sä alat tänään markkinoimaan. Ja hyvä, jos puolen vuoden päästä joku oikeasti niin kuin on herännyt siihen, että kun se on systemaattista koko ajan tekemistä.
No se on juuri niin, ja sen takia se on ollut aina toinen, kun mulla on tämä brändimerkitys, ja sitten se toinen on ollut se odotusten hallinta, niin sitten juuri tästä syystä se odotusten hallinta on tärkeä aina puhua, että markkinoinnilla pystyy ratkaisemaan tosi paljon, mutta ei kaikkia nopeasti ja pysyvästi.
Just näin. Tekisi mieli puhua brändistä ja markkinoinnista vaikka kuinka paljon, mutta meillä alkaa tuo kello raksutella. Miten sä, Elina, tiivistäisit, jos tämmöinen niinku tavallaan oikein timanttinen kiteytys tähän loppuun, että miten brändiä nyt voidaan sit käyttää menestyksekkääseen markkinointiin ja lisäämään myyntiä?
Karkeasti on kahdenlaisia tavoitteita, jotka molemmat tähtäävät myyntiin. Pitkällä aikavälillä se on brändin rakennusta haluttuun suuntaan, tavoitteena pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden rakentaminen, ja tässä monikanavainen brändimainonta on voimakas väline. Eikö niin? Tuntemattomien perään ei kysellä. Jo tunnettuuden kasvattaminen lisää myyntiä. Ja sitten on näitä lyhyen aikavälin tavoitteita, joissa tavoitteena on myynti nyt heti. Ja silloin me ollaan kaikki koettu näitä hetkiä. Myyntiä pitää saada nyt heti, eikö vaan. Ja silloin taktiset kampanjat. Tehokas kohdennettu kävijänohjaus verkkokauppaa hyvällä edulla on hyvä ratkaisu. Ja brändiohjeistus pitää nämä toimenpiteet niin punaisen langan ehjänä, oli kyse sitten brändi tai lyhyen tähtäimen taktinen mainonta. Toivottavasti se oli hyvin kiteytetty.
Musta se oli hyvin kiteytetty ja juuri niin kuin myöskin hyvin sovellettavissa eri toimialoille ja eri ympäristöihin, kun muistaa tuosta nimenomaan ton niin kuin kirkkaan ytimen brändistä ja just tästä niin kuin taktisten toimenpiteiden merkityksestä. Mutta hei, koska ei ole koskaan missään kyse pelkästään asioista, vaan kyse ihmisistä. Nyt rakennetaan Elina vähän sun brändiä tässä lisää. Niin mä halusin tuoda tälle kaudelle erään mun sellaisen podcast, jota mä fanitan podcasteissa, eli Brené Brownin podcastia. Jos ette kuuntelijat ole vielä kuunnelkeet, niin menkää kuuntelemaan. Ihan huikeita johtamiseen liittyviä. Ja hänellä on näissä hänen podcasteissa aina tämmöinen niin kuin 5 kysymyksen sarja. Ne on aika koviakin kysymyksiä, mitä hän kysyy. Mutta mä halusin luoda vähän samankaltaisen niin kuin oman tämmöisen kysymyskimaran, joka tuo paitsi nyt susta Elina tänään uusia ulottuvuuksia kuulijoille, mutta myöskin sellaisia viisaita sanoja ja oppeja muiden hyödynnettäväksi. Ensimmäinen kysymys, ootko sä valmis?
Joo.
Mikä on paras saamasi työelämäneuvo ja miten olet sitä hyödyntänyt?
Mä oon kyllä saanut paljon neuvoja, mutta mä nyt nostan yhden, kun tää on kysymyskimara-osio. Niin Sanoman B2B-johtaja Tuomas Airisto kannusti aina rohkeuteen ja hän sanoi hienot sanat. Mene vaaran vyöhykkeelle, ei haittaa vaikka mokaat. Ja hän halusi sillä sanoa, että hän tukee ja on puolellani aina, vaikka välillä menisi metsään. Niin sellainen täysluotto ja mandaatti toimia, niin toi varmuutta. Ja aina edelleen, kun mulla tulee joku tiukka paikka, niin mä ajattelen hänen sanojaan, että mene vaaran vyöhykkeelle ja ei haittaa vaikka mokaat.
Ihan mahtava. Mä tiedänkin Tuomaksen ja voin kuvitella oikein, kun hän on nämä sanat sanonut, mutta äärimmäisen hyvä vinkki meille kaikille. No hei sitten, tässä sä mainitsitkin jo Tuomaksen, mutta jos mennään sun ammatilliseen esikuvaasi, kuka se on ja miksi?
Tämä on vaikea. Mulla ei ole sellaista yhtä henkilöä, jonka mä voisin sanoa, että on esihenkilö ja pyrin toimimaan aina kuten hän. Mutta mulla on sitten tällaisia esikuvia, sparraajia aina oman osa-alueen alalta. Ja tällä hetkellä mä oon kaikista kiinnostunein tekoälyn tuomista mahdollisuuksista. Ja tässä tekoälyssä nyt mun lähin esikuva on oma työkaverini Sherpassa, Jukka Niittymaa, joka on tutkinut tekoälyä jo vuosia. Ja hän aina lähettää mulle artikkeleja ja videoita, että katson nää, luen nää ja on opettanut mua tähän tekoälyn alkuun, niin hän on ehkä niin kuin siinä ja sitten myös niin kuin tästä tekoälystä niin seuraan huippuasiantuntija Antti Merilehtoa myös. Et mä haen, en yhtä henkilöä, vaan oman osa-alueen huippua, jotka toivon aina, että on sen verran läheltä, että pääsen sparraamaan keskustellen.
No hei, ihan mahtavaa. Ja Jukalle siis terveisiä lähetämme tästä nyt molemmat. Sä oot pitkän työurasi aikana nähnyt aika paljon. Niin mikä on, Elina, merkityksellisin tapahtuma sun työuralla, joka on tuonut sut siihen pisteeseen, jossa sä olet tänään?
Silloin kun mä aloitin Sanomalla, niin mun ensimmäinen tehtävä oli Oikotien brändiuudistus. Ja käytännössä me alettiin silloin rakentamaan vahvaa kattobrändiä markkinoinnilla, kun Aika on. Konsepti oli silloin aikanaan niin menestys jokaisella mittarilla, ja se oli sellainen hetki, että se siivitti sitten mut Sanoma B2B:hen sieltä VR:lle ja nyt tänne Sherpaan. Ja ehkä viitaten tuohon edelliseen kysymykseen, että kuka on ammatillinen esikuva, niin Oikotien silloinen johtaja Marja-Leena Tuomola oli upea esihenkilö ja johtajana edelleen mun esikuva.
Ihana, kun löytyy tällaisia henkilöitä, jotka on pystynyt siivittämään ja he saavat myöskin niin kuin sen kuuluman kunnian, mikä heille kuuluu. No hei, mitä saattaisit mukaan autiolle saarelle?
Elämässä mulla on rakkainta tietysti omat lapset, mutta en mä nyt lähtisi heitä roudaamaan. Mä vastaan, että mä ottaisin sinne mukaan, niin aurinkoenergialla latautuvan puhelimen. Olen puhelinaddikti, niin tarvitsisin sitä.
Tämä on hyvä vinkki, ja kesä kun tulee, niin on muutenkin hyvä vinkki kantaa sellaista. Näitähän saa tällaisia nimenomaan aurinkoenergia-akkusettejä sitten mukaan tuonne rannan.
Olipa tosi mielenkiintoinen ja herkullinen tämä Minnan ja Elinan välinen keskustelu. Ja se, mikä teki siitä erityisen mielenkiintoista, oli se, että meillä oli kaksi niin erilaisista taustoista tulevaa näkemystä. Että meillä oli toisaalta Elina, joka on tehnyt pitkän uran varsin suurten kuluttajabrändejen parissa. Ja sitten meillä oli Minna, joka taas on työskennellyt B2B-myynnin ja markkinoinnin parissa. Ja alkuhan se jopa vähän kuulosti siltä, että siinä saattoi olla niin kuin vähän semmoisia näkemyseroja jopa sen suhteen, että mikä on brändin asema ja markkinoinnin asema suomalaisten yritysten johdossa. Mutta sitten kun sitä keskustelua kuuntelin vielä vähän pidemmälle, niin oli kyllä ihan helppo ostaa se Elinan ajatus ja vahvakin kommentti siitä, että aina silloin kun saadaan ihmiset ymmärtämään se brändi oikein, niin aina silloin markkinointi, aina silloin brändi saa sen sille kuuluvan jalansijan ja paikan, mutta se jalkatyö vaan pitää tehdä ensin. Ja on hyvin todennäköistä, että B2B-puolella lähdetään vähän takamatkasta, mutta yhtä kaikki sitä valistustyötä tulee tehdä. Ja osittain myöskin tämä podcast-jakso on just sitä valistustyötä ja vaikuttamistyötä, jonka kautta varmistetaan, että suomalaisessa business-kentässä olevat ja vaikuttavat ihmiset ymmärtää brändin merkityksen oikein. Ja se on tosi tärkeää. No sitten oli tosi kiva, kun Elina hyvien esimerkkien kautta auttoi myöskin niin kuin näkemään ja laittamaan näitä niin kuin palikoita jotenkin, sillä lailla ymmärtää niiden merkitystä ja suhdetta toisiinsa, kun puhutaan brändistä, asiakaskokemuksesta ja vaikka mainonnasta. Ja se oli tosi helppo ymmärtää, tosissaan ne ihmiset, jotka ei vaikka matkusta sillä junalla, niin eihän heillä voi olla sitä samaa kokemusta kuin niillä, jotka matkustaa, jotka saa kokea sitä ihanaa lämpöä sieltä junan kohtelijalta henkilökunnalta ja juoda sitä mahtavaa kahvia. Moninkertaistamalla nämä kokemuspisteet mainonnan kautta, niin ne tehdään näkyväksi niille ihmisille, jotka ei sitä junaa ole aikaisempaa käyttänyt, ja sitä kautta saadaan houkuteltua heidät sinne sen live-experienssin pariin, saadaan konvertoitua heistä myös maksavia asiakkaita. Toi oli vaan jotenkin tosi havainnollistava esimerkki näiden eri asioiden roolista suhteessa toisiinsa.
Mut hei, ihan mahtava keskustelu ensinnäkin, ja oli tosi suuri ilo saada sut mukaan myyntijohtaja aamukahville tähän 6. kauteen ja ensimmäiseen jaksoon. Lämmin kiitos, Elina.
Kiitos kutsusta, oli ihanaa olla. Toivottavasti mä en puhunut liian nopeasti, kun mulla on tapana puhua aika nopeasti, kun mä innostun, niin toivottavasti en puhunut liian nopeasti.
Et puhunut. Oli loistavia kiteytyksiä, ja mä uskon, että me saadaan tästä kyllä kuulijoille taas niin kuin ajatuksia sinne omaan reppuun.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla @gmail.com. Kuulemisiin!